3329. Radio
Ognjišče. V Ribnici na frekvenci 104,5 MHz. Ura je 15. Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Starost bolnikov v tretjem valu nižja kot v drugem, razlog je v precepljenosti starejših skupin.
Ta mesec bo v Sloveniji na voljo več kot 347 tisoč odmerkov cepiv proti COVID-19.
EMA začela novo razpravo o cepivu AstraZeneca, predstavnik agencije potrdil povezavo s krvnimi strdki.
Nas čaka nov referendum, tokrat o noveli o vodah. Pobudniki v en glas, vode ne damo.
Žiga Turk si predčasnih volitev ne želi, trenutna situacija je po njegovem lahko tudi priložnost.
Vreme padavine se umikajo proti jugu, kjer bo sneženje pozno popovdne ponehalo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Napovedali so ga in napoved se je uresničila. Sneg je v jutranjih urah zajel vso državo, večinoma ga je zapadlo od 5 do 20 centimetrov. Če tudi se nam zdi nenavadno, pa meteorolog Andrej Velkavrh pravi, da samo sneženje v tem mesecu ni nič posebnega. Dočakali smo ga lani, pa tudi leta 2017 in leto predtem. Prinaša pa skrbi kmetijskim pridelovalcem. Zakaj, je Velkavrh takole pojasnil.
Letošnja ohladitev bo zelo izrazita in bolje vprašanje potem jutranjih temperatur, kakšne so ob tej ohladitvi. Ne? Včasih samo sneži, pa potem ni tako izrazito hladno in ni take nevarnosti pozebe ali pa traja samo en dan oziroma eno jutro. Ne? Tokrat bodo tri mrzla jutra, ko bo temperatura kar nizka, sploh jutrišnje in pa četrtkovo, tudi zaradi snežne odeje.
Zlatka Gutman-Kobal, specialistka za področje sadjarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, je o ukrepih povedala.
Najslabši ukrep je stresanje snega iz sadnega drevja, zato ker v bistvu tudi pride do dodatnega prevelikega loma, posebno teh šibkih rodnih vejic. Ne. Lahko se pa tudi zlomijo močnejše ogrodne veje, tako da v tem primeru, tako kot je zdaj situacija tudi do nadmorske višine, tam 800-900 metrov, ko nekateri ljubitelji tudi še gojijo sadno drevje, je resnično najbolje iti na sprehod in počakati. Žal, drugega nimamo v tem trenutku, tudi ta pokrivanja, to uvijanje s tekstilom brezpredmetno.
V tretjem koronskem valu so v bolnišnicah mlajši bolniki. Srednja starost na intenzivni negi je 65 let. To je na vladni novinarski konferenci povedala predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, doktorica Tatjana Lejko-Zupanc. Na včerajšnji velikonočni ponedeljek so sicer od skoraj 1900 opravljenih PCR testih v Sloveniji potrdili 273 okuženih z novim koronavirusom, umrlo je 7 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 943, kar je nižje kot dan prej, ko je znašalo 1058. Prispevek Alena Salihoviča.
V slovenskih bolnišnicah je bilo včeraj 573 covidnih bolnikov, kar je 16 več kot v nedeljo, 132 oziroma 6 več kot dan prej jih je potrebovalo intenzivno zdravljenje. Na covidnih oddelkih UKC Ljubljana je trenutno hospitaliziranih 145 bolnikov, kar je manj kot ob vrhuncu epidemije pred novim letom, a bistveno več kot pred 14 dnevi. Od tega je 43 bolnikov na enoti intenzivne terapije, vsi ti potrebujejo umetno predihavanje in so kritično bolni ter življenjsko ogroženi, je povedala Lejko Zupančeva.
Kar ugotavljamo v tem, če smem reči, tretjem valu, je vseeno zmanjšanje starosti bolnikov. Danes, če pogledamo, je medijana starost bolnikov na enoti intenzivne terapije 65 let, med medtem ko je bila v drugem valu ta starost 70 let.
Po besedah Leko Zupančeve je na covidnih oddelkih UKC Ljubljana dvakrat več moških kot žensk, kar se najbolj vidi v enoti intenzivne terapije. V tej je 28% ljudi mlajših od 60 let, na navadnih covidnih oddelkih pa takih skoraj da tretjina.
Se nadaljuje trend hospitalizacije nekoliko mlajših oseb, in imamo nekako vtis, da gre za težji potek bolezni.
Vzorec pridruženih bolezni je podoben kot v drugem valu, je dejala.
Mogoče je zdaj nekoliko več bolnikov z resnejšo motnjo imunosti. Druga skupina bolnikov, ki so tudi med našimi pogosti, so pa prekomerno res izrazito morbidno debeli, bolniki s sladkorno boleznijo, kronični ledvični bolniki, zlasti bolniki na dializi. Redki so tisti, ki so čisto zdravi.
Razlog za nižjo starost hospitaliziranih je precepljenost, še dodaja predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Na naše vprašanje, ali se srečujejo z bolniki, ki so zdaj ponovno zboleli za COVID-19 oziroma imajo težave po preboleli bolezni, pa je odgovorila.
Zito huda utrujenost, res taka svinčena utrujenost, ki pravzaprav povsem onemogoča nekaj časa kakršnokoli normalno življenje, potem težko dihanje, bistveno manjša fizična zmogljivost, motne koncentracije, motne spomina, kakšne depresivne epizode.
Še poudarja doktorica Tatjana Leko Zupanc.
Kampanja cepljenja v Sloveniji se nadaljuje. Kljub za zdaj še omejeni količini cepiv se dobave vendarle povečujejo, tako naj bi do konca aprila dobili več kot 347 tisoč odmerkov različnih proizvajalcev. Več v prispevku Marcela Kreka.
Doslej je bilo s prvim odmerkom pri nas cepljenih nekaj več kot 285 tisoč oseb, z drugim pa skoraj 119 tisoč, kar znaša 5,7% slovenskega prebivalstva. To je še daleč od želenih 60%, a po besedah nacionalnega koordinatorja za logistiko cepljenja Jelka Kacina se dobave cepiv počasi, a vendarle povečujejo. Največ ljudi je pri nas do zdaj prejelo Pfizerjevo cepivo. Kako pa bo z njegovo dobavo v aprilu?
7.4. pričakujemo kar 40.950 odmerkov Pfizerja. Od tega bo šlo 21.000 odmerkov za drugi odmerek in tako se bo nadaljevalo vse do konca tega meseca. Po 40.950 odmerkov Pfizerja bomo prejemali do konca tega meseca, kar nam bo skupaj omogočilo cepljenje kar 163.800 odmerkov.
V naslednjih tednih bomo prejeli tudi povečane količine cepiva AstraZeneca, ki naj bi začela zmanjševati zamude, tako bomo še ta mesec dobili skupaj skoraj 134 tisoč odmerkov tega cepiva. Moderna pa bo v aprilu v Slovenijo poslala še 30.400 odmerkov. Prvič pa bo v Slovenijo prišlo cepivo proizvajalca Johnson & Johnson, pri katerem je dovolj že en odmerek. Do konca meseca bo na voljo 21.500 odmerkov tega cepiva.
Če vse to, kar smo zdaj pogledali, seštejemo, vidimo, da bo v mesecu aprilu na voljo 347 tisoč odmerkov, kar je že kar zajetna številka. Pri tem pa morate vendarle upoštevati, da smo imeli veliko nočne praznike in da v tem času proizvajalci oziroma dobavitelji, skladiščniki niso dobavljali teh cepiv, tako da šele prihajajo cepiva.
Dodal pa je, da bodo ta izpad nadoknadili že v naslednjih mesecih in da možnosti izbire med cepivi ne bo. Vsak naj bi jeseni, ko bo potrebno novo cepljenje, dobil nov tip cepiva. Na tak način naj bi se v prihodnje borili tudi proti novim različicam virusa.
Ustavno sodišče je soglasno razveljavilo člen 6. protikoronskega zakona, ki podaljšuje rok za izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda opredeljenih v noveli zakona o visokem šolstvu. Zahtevo za oceno ustavnosti omenjene določbe PKP 6 je sprožil nekdani rektor Mariborske univerze Daniel Rebol. Ocenil je, da je do spremembe v PKP prišlo brez utemelitve in iz razlogov, ki niso povezani z omilitvijo posledic epidemije. Agencija za kakovost v visokem šolstvu bo izpolnjevanje pogojev tako preverjala že ob prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Novela zakona o vodah še naprej razburja. Pobudniki novega referenduma zbrani v gibanju za pitno vodo Pikasi so prepričani, da gospodarski interesi ne bi smeli prevladati nad skrbjo za zdravje. Znova so opozorili na prepričanje, da glede predloga novele ni bila opravljena ustrezna javna razprava, njegova določila pa so škodljiva za okolje in zdravje.
V teh parih dneh, ki smo jih imeli na voljo, smo zbrali 9254 glasov, ki smo jih ravno kar tudi oddali na državni zbor.
Je povedala Alenka Kreč-Bricelj iz organizacije Smetumet. Svojo pobudo za referendum o zakonu o vodah je v parlament predalo tudi gibanje Zdrava družba. Priložili so skoraj 34 tisoč podpisov. Ljudstvo vode ne da in začela se je ljudska pomlad. So v gibanju, ki je zbiralo podpise pod pobudo Vode ne damo, povzeli dve glavni sporočili. Medtem pa so državni svetniki začeli razpravo o odložilnem vetu na omenjeno novelo. Svetnik Matjaž Gams je poudaril, da noveli zakona nasprotuje vsa stroka, s katero je imel stik. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pa je menil, da bi morali svetniki odločati na podlagi lastnega razmisleka.
In zato me res boli kot državljana te države, ne kot ministra, kot državljana, da je možno tako zmaličiti ten predlog, ga tako zmanipulirati, ga tako, kak bi rekel, za, ne vem, s katerimi nameni, deformirati, da izpade, kot da smo tukaj eni povampirjeni škodljivci posegom v slovensko okolje, v slovenske voda, v slovensko naravo.
Spomnimo, da zakon določa, da se na vodnem in pri obalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer med drugim dopušča tudi gradnja objektov, ki se razvrščajo med enostavne objekte ter gradnja objektov v javni rabi. Temu predlogu so naklonjene lokalne skupnosti, ki bi ob jezerih lahko uredile sprehajalne poti in podobno, drugačnega mnenja pa so nekateri strokovnjaki iz okoljevarstvene organizacije.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Raziskovalci Inštituta Jožef Štefan s pomembnim prispevkom pri iskanju zdravila za COVID-19.
Karitas lani z materialno pomočjo pomagala 5900 migrantom v Sloveniji.
Šport, kolesari se merijo na drugi etapi dirke po Baskiji, včerajšnji kronometer pripade v Rogliču.
Vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Najprej opozorilo, obvestilo. V takšnih razmerah, ki so vsaj dopoldne vladale pri nas prave zimske snežne razmere, ne glede na datum, vedno velja, da morajo biti vozila obvezno opremljena zimsko opremo. Na glavni cesti Ljubljana Kočevje. Zaradi zdrsa tovornega vozila promet poteka izmenično enosmerno med Turjakom in Rašico. Zaradi zdrsov tovornih vozil pa je promet oviran tudi na glavni cesti Kozina-Starod, tam pri Hrušici. V Vipavski dolini nekaj težav prometo še zmeraj zaradi burje. Na hitri cesti med Ajdovščino in razsepom Nanos je v veljavi omejitev prve stopnje, ki prepoveduje promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Obvezne verige zaradi zimskih razmer so na cesti, ki pelje čez prelaz Vršič, pa tudi na cesti Cev Črni vrh Godovič. Prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike je še zmeraj na cesti Ajdovščina, Cel, Črni vrh, Godovič. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Starod, Jelšane, Petrina in Babno Polje je prav tako še v veljavi. Tudi na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško gneča in daljše čakalne dobe. Tako na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo do 2 uri. Vozniki tovornih vozil kar 5 ur. Vozniki tovornih vozil bodo na vstop v Slovenijo čakali na obrežju 3 ure, na Dobovcu 2 uri, na mejnem prehodu Bistrica ob Sotli pa 1 uro. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska agencija za zdravila je začela novo razpravo o varnosti cepiva britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Da obstaja povezava med cepljenjem in krvnimi strdki, je v intervjuju za italijanski časnik Due Messaggero potrdil Marco Cavalleri, ki je pri EMI pristojen za področje cepiv. Ob tem pa je dodal, da se trudijo ugotoviti, kaj povzroča takšno reakcijo. Več Andrej Šinko.
Pristojni odbor Evropske agencije za zdravila se za dodatne analize odločil potem, ko so se v zadnjih tednih pojavili sumi na morebitne resne, čeprav redke stranske učinke v povezavi z netipičnimi trombozami. V Nemčiji so zaradi tega spremenili starostno skupino cepljenja za AstraZeneca. Zdaj cepivo uporabljajo zgolj za starejše od 60 let. Predtem je takšno odločitev sprejelo več drugih držav. Koordinator za množično cepljenje pri nas Jelko Kacin poudarja, da je treba počakati na odločitev EME, ki naj bi bila znana do petka.
Težko je verjeti, da bi AstraZeneca kar nenadoma postala neprimerna za celotno prebivalstvo, če so kategorije, ki so nekoliko bolj ogrožene, posebej mlade ženske, ki uporabljajo hormonsko kontracepcijo, je to eno vprašanje.
V Nemčiji so uporabili že več milijonov odmerkov omenjenega cepiva, pri tem pa zabeležili 31 primerov tromboze možganskih ven in sinusov. V kar 29 primerih pri ženskah starih od 20 do 63 let 9 oseb je umrlo. V Veliki Britaniji so za AstraZeneca cepili kar 18 milijonov ljudi, pri tem pa potrdili 30 primerov strdkov. Kacin si želi, da bi agencija za zdravila glede na dodatne analize lahko sprostila uporabo cepiva AstraZeneca za čim širši krog populacije.
Pričakujem, da se bo sprostila uporaba AstraZeneca saj za nekatere kategorije prebivalcev, kar bi nam tudi veliko prispevalo k temu, da povečamo število cepljenih.
V petek, ko naj bi EMA z delom končala, je pričakovati nekoliko spremenjene smernice uporabe cepiva, ki se bodo na to vnesle tudi v nacionalne strategije. Pristojni odbor agencije je sicer še prejšnji teden trdil, da niso bili zaznani posebni dejavniki tveganja za strdke.
V času epidemije je širša javnost postala bolj pozorna do različnih vrst znanosti, ki so iz svojih laboratorijev vstopile tudi v svet medijev. Tako so raziskovalci Inštituta Jožef Štefan danes predstavili svoja najnovejša prispevka v priznanih mednarodnih revijah Nature in Science, več Meta Potočnik.
Zdi se, da je znanost danes stopila tudi v ospredje vsakodnevnih debat vsakdanjih ljudi. Direktor inštituta Jožef Štefan, dr. Boštjan Zalar, je zatrdil, da ostajajo zavezani podajanju strokovnih mnenj.
Še posebej v času poplave nepreverjenih informacij in internetne vsevednosti. Glede na okoliščine delovanja v zadnjem letu me še posebej veseli, da ostajamo zavezani svojemu osnovnemu poslanstvu. To je stremljenju k vrhunskosti in odlični znanosti.
Kemik in strukturni biolog profesor dr. Dušan Turk je skupaj še s 30 sodelavci iz vsega sveta objavil članek v pomembni reviji Science, in sicer prispevek o pomoči pri iskanju zdravila proti koronavirusu, ki bi imelo prednost pred cepivom.
Prednost zdravil pred cepivi je v tem, da se jih lahko uporabi samo na obolelem delu populacije. Problem pri razvoju pa je, da je razvoj novih zdravil precej dolgotrajen.
Pri tem so izhajali že iz obstoječih učinkovin in proces tudi pospešili.
Gre za to, da smo pač naredili nov pristop, kjer se v nasprotju prejšnjimi smo v bistvu najprej začeli z iskanjem substanc s pomočjo kristalov.
Poudaril je, da Inštitut Jožef Štefan ne izdeluje zdravila.
In si ne želimo, da bi se naš članek interpretiral podobno, kot je Trump omenil takrat klorokinone in so potem pač množice začele množično kupovati ta zdravila. Zato so pač drugi, to so zdravniki. Je pa možno, ne, kot iz tega vidimo, da zdravila mogoče bomo imeli že v toku naslednjega leta.
Našim raziskovalcem čestitamo, saj so naredili nekaj povsem novega z največjim presejalnim testom kristalov, ki je razkril zaviralce novega virusa.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel se mudita na obisku v Ankari. V spredju pogovorov s predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom so odnosi med Turčijo in Evropsko unijo. Slednja ponuja krepitev sodelovanja s Turčijo na različnih področjih, vse od carinske unije in vizumske liberalizacije do nadaljne pomoči pri soočanju z migrantskim valom. V zameno za to pa si želi konstruktivne drže turških oblasti. Turčija je v zadnjem obdobju razburila zlasti Grčijo in Cipar zaradi iskanja nafte in plina v vzhodnem Sredozemskem morju. Konflikt na vzhodu Ukrajine se spet zaostruje. Rusija pa na meji krepi tudi vojaške zmogljivosti. Zaradi tega so oblasti v Kijevu pozvale NATO, naj Rusiji pošlje jasno sporočilo, s tem, da Ukrajini odpre pot v Severnoatlantsko zavezništvo. V Moskvi so odgovorili, da to konflikta ne bo rešilo. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je Ukrajini sicer zagotovil solidarnost, ni pa omenil vojaške podpore.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Velikonočni prazniki so prinesli tudi čas za premislek, kako naprej v politiki. Državo čakajo priprave na prevzem predsedovanja Evropski uniji, hkrati pa ima doma polne roke dela z napetimi političnimi razmerami. Potem, ko je opozicija vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janšo, se zdi, da se intenzivno pripravlja na volitve. Tanja Dominko.
Naš sogovornik v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, dr. Žiga Turk, meni, da koalicija lahko dela naprej.
Imam občutek, da če bo možno peljati stvari, če bo možno vladati, če bo možno ukrepati, da bo tudi obstoječa koalicija to poskušala, da ne bo silila ona na volitve.
Po drugi strani meni, da je ta situacija tudi priložnost za sodelovanje čez hodnik. Stranke so namreč prisiljene iskati skupen jezik, če želijo sprejemati odločitve.
Imamo zdaj neko situacijo, ko se zdi, da ne pozicija, ne opozicija nima neke zelo trdne večine, kar je lahko na eni strani grožnja, ne? Na drugi strani je pa tudi ena velika priložnost, da se začnejo tiste stvari, ki so pametne, delati čez strankarsko, ne? Preko hodnika, ki loči v parlamentu opozicijo od opozicije.
Prečasnih volitev si dr. Žiga Turk ne želi, saj postopki v tej smeri tečejo prepočasi in bi to pomenilo pol leta prostega teka. V tem trenutku to ne bi bilo dobro.
Bi si želel, da vlado imamo in da ta vlada pravzaprav še naprej dobro dela to, kar se na koncu pozna. Vlada ni delala in tudi tisto, kar ne vem, Zorčič in ostali očitajo. Jaz se ne spomnim, da bi bil kakšen vsebinski očitek v smislu, ti in ti ukrepi so bili slabi, ta in ta zakon ni pravi. Vse te stvari je koalicija pravzaprav bila prisiljena oziroma je morala uskladiti.
So se pa v tej koaliciji dogajale kakšne nepotrebne zgodbe, s tem se sogovornik strinja. Stranke bi se morale zavedati, da niso vse trdno z vsem srcem v koaliciji in bi morale zmanjševati poteze, ki so samo provokacija. Žiga Turk je kritičen tudi do nenehnega izključevanja SDS in poudarja, da če koalicije ne sestaviš z SDS, jo moraš z levico. Tukaj nastane problem.
Ker ima v svojem programu nekaj izrazito protiustavnih ciljev, vezano predvsem na zasebno lastnino oziroma na pravico posameznika, da razpolaga z rezultati svojega dela.
Je v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki jo najdete v audio arhivu, dejal dr. Žiga Turk.
Župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec, ki je bil izvoljen kot kandidat SDS, je potrdil odstop, ki ga je napovedal na sredini seji občinskega sveta. Odstopno izjavo naslovljeno na občinski svet, nadzorni odbor in občinsko upravo je že oddal občinski arhiv.
Zaradi ugodnejše finančne situacije, ko ob začetku mojega mandata se bo občina lahko v prihodnje razvijala hitreje in bolje ter v korist večine občanov, kar me zelo veseli.
Je ob odstopu povedal Kostelec. Potem, ko smo na radiu Ognjišče ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja ter druge predstavnike politike in pristojnih služb v odprtem pismu seznanili z večletnimi težavami, ki jih imamo pri oddajanju na meji z Italijo, se je znova sestala medresorska delovna skupina za urejanje radijskega spektra z Italijansko republiko. Sestanek je minuli petek prek spleta vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, poleg članov skupine pa so se ga udeležili tudi ministrica za Slovence po svetu Helena Jaklič, pravni zastopnik Slovenije v Italijanski republiki Samo Sancin ter direktor oddajnikov in zvesna RTV Slovenija Miran Dolenec. Minister Koritnik je o sestanku za naš radio povedal.
Šli smo čez vse, kar se je do sedaj naredilo na tem področju, pregledali se tisto, kar je še treba storiti, če naštejem, torej tehnični ukrepi za izboljšanje kakovosti sprejemanja radijskih signalov na obmejnih območjih so v teku. Na nesprejemljivost problematike so opozarjali na bilateralnih srečanjih s predstavniki Italijanske republike. Aktivni smo v okviru mednarodnega združenja za telekomunikacije ITU. Tudi preko državnega odvetništva je Republika Slovenija vključena v 12 pravnih postopkov z italijanskimi radijskimi postajami. Pregledali smo ukrepe, njihovo učinkovitost, zavzela so se oba z ministrico za preveritev vseh drugih možnosti in pa izrazila pripravljenost politike, da podpre še aktivnejši pristop.
Na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu so še zapisali, da sta se ministra strinjala, da država slovenskih radijskih postaj v tej problematiki ne sme prepustiti samim sebi. Mnogi migranti in begunci, ki bežijo pred nasiljem in nemogočimi razmerami, so na poti v bolj dostojno življenje pogosto razčlovečeni, doživljajo kalvarijo, zlorabe ali celo izgubijo življenje. O vzrokih za migracije, vlogi migrantov pri razvoju ter njihovem vključevanju v družbo je Slovenska Karitas osveščala tudi projekt Mind Berry, ki se je sklenil po 3 letih in pol. Več Petra Stopar.
Projekt Mind Migracije povezanost razvoj, ki sta ga sofinancirala Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve, je Slovenska Karitas vodila v partnerstvu z 10 organizacijami Karitas iz drugih evropskih držav. Aktivnosti so bile usmerjene tudi k pravičnejšim in učinkovitejšim politikam na področju migracij in razvoja, v luči varnih poti in zakonitih migracij ter doseganja zavez uradne razvojne pomoči. Ob tem je bilo pomembno tudi spodbujanje k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, ki ljudem v revnih državah dajejo možnost, da se niso prisiljeni seliti. Številni migranti se izselijo tudi zaradi revščine in v gostujočih državah zapolnijo delovna mesta, za katera primankuje domače delovne sile.
Še posebej pa so pomembni med pandemijo COVID-19, ker igrajo vlogo pri tem, da živilske trgovine, javni prevoz, oskrba na domu in zdravstvene storitve delujejo naprej. Raziskave so pokazale, da ob tem prispevajo več sistem socialne zaščite gostujočih držav, kot so sami deležni njegovih koristi.
Je povedala koordinatorka za mednarodno sodelovanje pri Slovenski Karitas Jana Lampe. Zahvalila se je vsem, ki so projekt Mind podprli, tudi Radiu Ognjišče.
Za moderiranje okroglih miz po Sloveniji, kaj je dom na to temo, pa tudi za udeležbo na terenskih obiskih v Albaniji, v Bosni in Hercegovini in Burundiju, da ste dali glas tem revnim, tem ljudem, ki morajo pogosto zapustiti svoj dom zaradi revščine in drugih stisk in oditi na to pot in povedali tudi, kaj tem ljudem pomaga, da jim ni potrebno zapustiti svojega doma, kot so različni razvojni projekti, ki jih na Slovenski Karitas skupaj izvajamo z misionarji in lokalnimi Karitas.
Na Karitas so ob tem spomnili še na strokovno zagovorniško publikacijo Naš skupni dom ter na film z resničnimi zgodbami migrantov, ki si ga je še vedno mogoče ogledati na spletu.
Kolesari se merijo na drugi skoraj 155 km dolgi etapi dirke po Baski. Včerajšnjo prvo, ko je bil na sporedu kronometer, je dobil Slovenec Primož Roglič z ekipo Jumbo Visme. Drugi je bil Američan Brandon McNulty z ekipe Emiratov, naš Tadej Pogačar iz iste ekipe pa je bil peti z zaostankom 28 sekund. Po reprezentančnem premoru se bo nadaljevala nogometna liga prvakov. V četrtfinalnih obračunih bo drevi Manchester City gostil Borussia Dortmund, Real Madrid pa Liverpool. Jutri sledi ponovitev lanskega finala med Bayernom in PSG-jem ter obračun Porta in Chelsea. Vse tekme se bodo začele ob 21. uri. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na tekmi Severnoameriške lige NBA z moštvom Dallasa premagal najboljše moštvo v ligi ekipo Utaha 111-103 in kot prvi strelec dvoboj končal pri 31 točkah. Dončiću je le malo zmanjkalo do trojnega dvojčka, saj je dodal še 9 skokov in 8 podaj. Hokejisti Los Angeles Kings pa so v tekmi Severnoameriške lige NHL izgubili z Arizono z 2-5. Slovenec Anže Kopitar je za kralja prispeval podajo pri prvem golu. Severna Koreja pa je sporočila, da ne bo nastopila na letošnjih poletnih olimpijskih igrah med 23. julijem in 8. avgustom v Tokiju. Njeno ministrstvo za šport je sporočilo, da želijo zaščititi športnike pred novim koronavirusom. Severnokorejski režim sicer trdi, da še vedno nimajo v državi okužb. To so bile športne novice v današnjem Utripu dneva.
Jaz sem prvi dan po operaciji in prvo jutro, ko se počutim dobro. Jaz sem življenje. Zavarujte me.
Izberite dodatno zavarovanje za hude bolezni, ki vam zagotavlja delno izplačilo za lažje oblike bolezni in pomoč pri povrnitvi duševnega zdravja. Zavarovalnica Triglav.
Vremenska napoved pravi, da se bodo popoldne padavine umikale proti jugu, kjer bo sneženje ponehalo pozno popoldne. Oblaki se bodo trgali, nastalo bo nekaj snežnih ploh, burja na Primorskem bo počasi slabela, temperature pa bodo od minus 1 do 6 na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne, predvsem snežne plohe, popoldne bo prehodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do okoli minus 12, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od 4 do 9 in na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija. Opozorilo, v sredo in v četrtek zjutraj bo v večjem delu Slovenije možna pozeba. Pa še obeti, v četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik, oba dneva bo zjutraj zelo hladno. Poglejmo še vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana oblačno in posamezne snežinke 1 stopinja, Novo mesto oblačno 1, tudi Maribor, Bohinjska Češnica in Velenje 1 stopinja, Celje 2, Murska Sobota pretežno oblačno 3, tudi Rateče 3, Lendava 4, Bovec 7, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Kočevje in Slovengradec nič stopinj, Postojna oblačno minus 1, Babno polje minus 3, Lisca v oblakih minus 4 in Kredarica oblačno minus 15 stopinj Celzija.
Motorja ne bi delil nikoli. Cesto vedno delim s tabo. Zato ne prehitevajva življenja. Jaz na motorju, ti za volanom. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaprta zaradi zdrsa tovornega vozila med Turjakom in Rašico. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km, vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu. Na Vipavski hitri cesti med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos ter na regionalni cesti selo Ajševica-Vogrsko je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, velja prepoved prve stopnje. Zaradi zimski razmer je na cesti čez prelaz Vršič ter na cesti Cov Črni Vrh Godovič obvezna uporaba verik. Na cesti Ajdovščina Cov Črni Vrh Godovič je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, promet pa je prepovedan za priklopnike in polpriklopnike tudi na hrvaški strani mejnih prehodov Starod, Ilšane, Petrina in Babno polje. Opozarjamo, da je čakalna doba na mejnih prehodih Gruškovje, Dobovec, Bistrica, Obsotli in Obrežje. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 5 ur, najdlje na mejnem prehodu Gruškovje 5 ur. In še to opozorilo, glede na zimske razmere, je obvezna uporaba zimske opreme. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:35, ob 18:00 pa vas vabimo k spremljanju mozaika dneva. Že dopoldne ste lahko v našem programu slišali nekaj nasvetov o zaščiti sadnega drevja pred pozebo, pogovor o tem boste lahko znova prisluhnili ob 18:00. Takrat se oglasimo tudi z drugimi odmevnimi novicami tega dne.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Smrtnici. Gospodu je odšla povečno plačilo, draga Marijana Oštir iz Velenja. Gospodu je odšla povečno plačilo, draga Marijana Oštir iz Velenja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. uri na pokopališču pod kraj v Velenju. Od drage pokojnice se lahko poslovite uro pred pogrebom. Svojci sporočajo, da je v 91. letu starosti umrla draga mama Marija Janževnik. Svojci sporočajo, da je v 91. letu starosti umrla draga mama Marija Janževnik. Pogreb drage mame bo v ožjem družinskem krogu jutri o 15. uri na pokopališču v Braslovčah. Od pokojne se lahko poslovite na dan pogreba eno uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za svete maše ali za domačo cerkev. Je ura in še naslednje obvestilo imamo za vas. Ali z leti potrebujemo bolj ali manj kalorične obroke? Poznate pravila za nameščanje zastav pred prazniki? Več o tem boste izvedeli v aprilski številki revije Vzajemnost. Za koliko se bodo dvignile najnižje pokojnine? Kako zdravimo bolezni ven? Na kaj moramo misliti pred menjavo oken? Kakšne barve bodo letos prevladovale v balkonskih zasaditvah? Katera nova pravila bodo veljala v cestnem prometu? Tudi o vsem tem preberite v aprilski Vzajemnosti. Za brezplačen ogledni izvod pokličite na številki 01-530-7844. 01-530-7844. Na to številko lahko revijo tudi naročite.
Ste starejši od 60 let in se želite cepiti proti COVID-19? Prijavite se pri svojem osebnem zdravniku. Nalezimo se dobrih navad. Cepimo se. Več na cepimose.si.
Radio Ognjišče.
V Slovenskih Konjicah na frekvenci 107,3 MHz.
Zvonika, se zari mrak umika, ona tiho vstaja. Dolgo že to pot pozna in trudna vztraja.
neke vasice, iskala te police, si jenu na upozdrav. Pašniki cvetočih trav in mlado lice, od jutra pa vse do temne noči zaljubljena. Če na njo so spomini, vidim jo v stezici, vidim jo kako hiti, ti ko bo slici. Ni več krušarice, ne pridnih rok perice, kruh več ne zadiši. Skriv beton je poti, le njena osta.
Zaljubljena, Šaurinka,
že spet čakam, da tu boš z menoj doma.
Le kdo je ne pozna, tu Istri je doma, Šaurinka moja. Povejte ji, da samo njo zvesto ljubim, v sanjah je z menoj. Šaurinka moja, ti angeli povej, da imam jo rad. Nekdo je lepo zna, tu Istri je doma, Šaurinka moja.
in ko drugo ni mi mar, čujem glas.
Breakfast.
Blagor nam, če se zadovoljimo s tistim, kar potrebujemo, če delamo, da bi živeli in ne živimo, da bi delali. Radio Ognišče poslušate, ura je 15 in 50 minut.
Dej, ko mi nežno šepetaš, pridi z mano, lep je dan, z roko v roki na drugo stran. Mal sem sam, e mal zaspan, mal pregnan. Zdaj besede so odveč, našla sva ljubezni dom, išče vaše del sveta, ki bi nama grel spomin na to noč, na mladost, tam je most. Pesem v meni se prebudi, ko sva skupaj, jaz in ti, spet ujela bi sončen dan. Zdaj besede so odveč, našla sva ljubezni dom, išče vaše del sveta, ki bi nama grel spomin na to noč, na mladost, tam je most.
pesem v meni se prebudi, ko sva skupaj jaz in ti, ko sva ujela sončen dan. Se prebudi, ko sva skupaj jaz in ti, končno ujela sončen dan.
In 56 minut je ura in že čez nekaj minut boste lahko prisluhnili pesmi zgodbo. Temu bo sledila rubrika Za nasmeh in v naslednji uri tudi veliko dobre glasbe pa pogled v program jutrišnjega dne in ob 17. oddaja Sol in luč. Tokrat bomo predstavili drobno knjižico z naslovom Ljubezen pa ostane, zapisal jo je pater Marko Ivan Rupnik, torej prisluhnite ob 17. Popovdne se bodo padavine umaknile proti jugu, torej nekoliko so se že umaknile, jasni se in še zadnje izmerjene temperature v škofijskih mestih, v Ljubljani in Novem mestu 1 stopinja, v Mariboru in v Celju 2, v Kopru 4, v Murski Soboti pa 3 stopinje Celzija. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaprta zaradi zdrsa tovornega vozila med Turjakom in Rašico. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3 km, vozila pa so ustavljena na voznem in odstavnem pasu. Opozarjamo, da je zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Vozite previdno, kajti na slovenskih cestah veljajo zimske razmere in tudi pravila za zimske razmere, torej obvezna uporaba zimske opreme.
Pravijo naj stari avto piljem na odpad, meni pa srce se trga, ker imam ga rad. Skupaj prevozila cesto sva najlepših let in pomeni več mi kot cel svet. Očita sva vozila vino zidance, mamo do frizerja pa soseda v bife. Stare tete prvi maši avto što parke, rada zapeljala sva vse. Rad imam svoj stari avto, ga ne dam za noben denar. Z mano bo ostal do konca, tudi če je rjav in star. Svoj stari avto me spominja na mlade dni, na čarobna sončna jutra in na vse fantovske noči. Sem na veselico se peljal, vedno trezen, ker sem za izpit močno se bal. Od napora bil je utrujen, od cementa sil, ko sem svojo hišo z njim gradil. Na obalo morsko z njim sem vozil deklice, jim govoril tisto, kar so rade slišale. Z njim sem svojo ženo sličen zakon zapeljal, ji prisegel, da bom zvesto stal. Rad imam svoj stari avto, ga ne dam za noben denar. Z mano bo ostal do konca, tudi če je rjav in star. Rad imam svoj stari avto, me spominja na mlade dni, na čarobna sončna jutra in na vse fantovske noči.